buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Torres, soy secretario de este curso. Y vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta jornada de hoy. Tenemos el gran honor de tener aquí con nosotros a Carlos Varela García, que es fiscal superior de Galicia.
Era.
Aquí opongo. Fiscal con destino a la Fiscalía Superior en Galicia. Y, bueno, una serie de datos personales del ponente. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Ingresó en la carrera fiscal en el año 1985. Después desempeñó varios cargos en la Fiscalía. Primero la Audiencia Provincial de Pontevedra, con destino en Vigo y Cambados. Fiscal de Protección de Menores en la provincia de Pontevedra, del año 1987 al año 2004. Fiscal encargado de delitos económicos y contra la hacienda pública, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita de Vigo del año 1997 al año 2004 y profesor durante varios años en la Escuela de Negocios Caixanova de Vigo, actual Fundación Abanca, en el curso superior de Tributación y Sistema Fiscal. Bueno, es un conferenciante y relator en temas relacionados con medio ambiente, urbanismo, delitos contra la hacienda pública y siniestralidad laboral. Y hoy va a disertar sobre el proceso civil colectivo en el ejercicio de las acciones de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Simplemente agradecerle de nuevo que esté aquí con nosotros hoy y le cedo la palabra.
Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Perdonen que teño a voz un pouco tomada por un catarro destas inoportuno, pero bueno, espero que non ter ninguna dificultad en que me poidan entender. Bueno, fundamentalmente estamos falando de dereito de consumo e eu veño a contar aquí a experiencia da Fiscalía Superior de Galicia no exercicio dunha acción colectiva no caso das participacións preferentes. E, ademais, esa experiencia é en parte positiva na medida en que se conseguiu unha sentencia de condena no exercicio desa demanda colectiva, pero en parte negativa porque positiva en parte, negativa en parte, negativa na parte negativa en canto que descubrimos bastantes eivas ou unha eiva importante nos instrumentos do proceso, nos instrumentos que utilizamos, polo tanto, para defender os intereses dos consumidores e usuarios. Cando empezamos con estas cuestións, lóxicamente, supoño que bueno, empezamos sempre por o marco legal. O marco legal fundamental en materia de consumo, pois ben expresado, como saben moi ben, por o artículo 51 da Constitución, e este artículo 51 establece unha carga para os poderes públicos que di que os poderes públicos garantizan a defensa ou garantizarán a defensa dos consumidores e usuarios protexendo mediante procedimentos eficaces a seguridade, a saúde e os lexítimos intereses económicos dos mesmos. Me interesa recalcar a expresión de procedimentos eficaces, porque a miña ponencia fundamentalmente vai ir dirixida a determinar que os procedimentos non son de todo eficaces ou non foron de todo eficaces na nosa experiencia como Fiscalía Superior no exercicio dunha demanda civil de carácter colectivo. Lóxicamente, pois, isto se encadra, esta carga para os poderes públicos de protexer os lexítimos dereitos dos consumidores e usuarios dentro dos principios rectores da política económico-social, se inserta tamén dentro do marco da economía de mercado e de liberdade de empresa, na cal pois, se produce o impacto das novas tecnoloxías en canto á distribución de bens e a liberación de servicios de interés xeral. Despois de, como legislación infraconstitucional, pois temos, e legislación en este caso sectorial, pois a Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, unha lei do ano 2007 que recibiu unha reforma recente en marzo de 2014, que é o texto refundido, concretamente o texto refundido para a Lei Xeral da Defensa dos Consumidores e Usuarios, e tamén tuvo reformas no ano antes desta última do 2014, no ano 2009, donde se modificou concretamente a competencia desleal e a publicidade en materia de consumidores e usuarios. E tamén temos un marco no ámbito do dereito comunitario. Quizáis a norma paradigmática, a norma de referencia, é a Directiva 93/13 de abril, o sea, do ano 1993, do mes de abril. Entonces, esta é unha directiva moi importante porque, digamos, que aí é unha directiva onde ven recoñecendo a situación de desequilibrio na que se atopan os consumidores respecto dos proveedores de servicios. Esta directiva di que en esta situación de desequilibrio os consumidores teñen limitada a súa capacidade de negociación cos proveedores de servicios e, polo tanto, tamén teñen limitada a súa capacidade de información. Por lo tanto, cando o Tribunal de Justicia da Unión Europea, aplicando o dereito comunitario, utiliza esta directiva, pois, lóxicamente, mira moito tratar de corrixir esta situación de desequilibrio inicial que existe. Digamos que esta directiva, para mí, desde o meu punto de vista, produciu unha importante convulsión recentemente no ordenamento xurídico español, na medida, nos tribunais españoles, na medida en que foi determinante de unha cuestión prejudicial, permitiu unha cuestión prejudicial a un suiz español, un suiz de mercantil en Cataluña, que plantea unha cuestión prejudicial en relación cas cláusulas solo. E iso determinou un pronunciamento do Tribunal de Justicia da Unión Europea no ano 2013, en donde, lóxicamente, bueno, en donde, pois, digamos, aprecia que no noso procedimento, no sistema hipotecario, nos suicios en relación con as temas hipotecarios en donde se ventilan os intereses dos consumidores, pois que había cláusulas abusivas. Isto o declarou o Tribunal de Justicia da Unión Europea e, polo tanto, que o procedimento español, en este caso, tería que reformarse. Isto motivou posteriormente unha sentencia do Tribunal Supremo de maio de 2013 en donde, efectivamente, pois, recoñece toda esta cuestión. Pero digamos que a posición do Tribunal Supremo en esta sentencia en relación cas cláusulas solo pois veu motivada por esta importante sentencia anterior como consecuencia da cuestión prejudicial que plantearon o suiz español a este Tribunal de Justicia da Unión Europea e este tribunal aplica esta directiva 93/13. Hai tamén no dereito comunitario outra directiva importante que é a directiva 98 do ano 98 que regulou a acción de cesación que foi transposta no noso ordenamento xurídico no ano 2002 e con elo modificou e introduciu a acción de cesación na Lei de Ensuiciamento Civil. Esta acción de cesación foi importante. Eu recordo que a Lei de Ensuiciamento Civil, que é do ano 2000, recordo que en aquel momento, cando se publicou esta lei, se decía que era a Lei de Ensuiciamento Civil para o novo milenio. Curiosamente, pois nesa Lei de Ensuiciamento Civil para o novo milenio, os redactores da lei se esqueceran de introducir as accións de cesación e o procedimento colectivo. Cando este procedimento colectivo e esta acción de cesación estaba prevista xa na directiva do 98, é dicir, dous anos antes. Por lo tanto, foi no 2002 cando tuvo que introducirse e modificou a Lei de Ensuiciamento Civil. Entón, a Lei de Ensuiciamento Civil o que vai a facer vai a diseñar un proceso colectivo, pero digamos que dunha maneira camuflada, para resolver, digamos, as reclamacións dos consumidores. Despois me referirei, non se preocupen, me referirei máis adiante a todo isto. Pero dunha maneira camuflada porque o noso proceso, o noso procedimento, se un vai á Lei de Ensuiciamento Civil e un xurista estranxeiro, por exemplo, e quero mirar se no ordenamento xurídico español se regula o proceso colectivo para a defensa de consumidores, pois non o ve no índice de voces, non aparece esa voz de proceso colectivo. Sin embargo, cando en este caso a Fiscalía topámonos nesa necesidade cando un analiza o articulado ve de repente que efectivamente hai un artículo 6 que habla da Lei de Ensuiciamento Civil, que habla de proceso colectivo, que habla da legitimación, que habla da capacidade para ser parte, que habla de intereses difusos, intereses colectivos, nos referiremos despois posteriormente a isto tamén, que fala, e entonces de repente un artículo 3, un artículo 221, un artículo 519, donde fala da execución de sentencia, entonces, bueno, donde utiliza, ao fin de contas, pois facendo, digamos, unha especie de labor de arqueolóxica, pois detectamos un artículo aquí, outro ali, outro aquí, outro aquí, e de repente, pois efectivamente, no ordenamento xurídico español hai un proceso colectivo, inda que está, pois desta maneira pouco sistemática, non uniforme e de maneira dispersa, non? Bueno, pois eso é o que é a cuestión. Despois, decirles tamén que, lóxicamente, hai unha legislación que, como consecuencia do artigo 149.1 da Constitución Española, que recoñece as competencias das comunidades autónomas, en donde tamén pois, se habilita as comunidades autónomas para legislar en materia de consumo e, polo tanto, a Comunidade de Galicia, a Comunidade Autónoma de Galicia, ten esta posibilidade. Bueno, digamos que por primeira vez nos atopamos con un tema importante en materia de consumo cando se plantexa a cuestión das participacións preferentes. E en este caso, pois, todos saben perfectamente cal é a situación na que se produce isto, donde pequenos aforradores en un momento determinado se ven desposeídos do seu diñeiro como consecuencia de que suscribiran unhas chamadas participacións preferentes que posteriormente pois, estaban en unhas condicións abusivas para eles que eles non controlaran, que non sabían cando asinaron os contratos, no caso en que asinaron, porque moitas veces nin siquiera había contrato, en donde, bueno, pois se descubriu que había pois unha práctica abusiva global, de carácter global. Digo unha práctica abusiva porque cando a Fiscalía se plantexa ir por esta vía, digamos, civil das participacións preferentes, lóxicamente a Fiscalía actúa únicamente cando hai digamos, un interés social relevante e cando hai múltiples perxudicados. A Fiscalía non pode actuar nun caso de problemas de carácter individual, porque eso non ten a trascendencia suficiente para que poida actuar a Fiscalía. Pero en este caso vimos que o colectivo afectado pues, chegaba participacións preferentes unhas 40.000 persoas, a demanda da Fiscalía digamos, defendendo os dereitos desas 40.000 persoas, pero depois había o que se chamaban obligacións subordinadas moi parecidas ás preferentes que pois afectaba pois tamén a outras tantas persoas, con cal era sobrepasaban as 100.000 persoas que nun determinado momento como consumidores de un produto bancario, neste caso como suscriptores de un produto bancario que se chamaba participacións preferentes, pois se ven afectadas nos seus dereitos e na suscripción dun contrato que entenderon que se fixera non informándolle adecuadamente en relación coas circunstancias e as características desa contratación. Bueno, aí teñen concretamente, digamos que está especificado, aí no, como poden ver aí na presentación, pues toda a historia, como aparece toda a historia, nun momento determinado, vostedes saben que, remontándonos incluso ao ámbito europeo, que nun momento determinado, pues, a banca alemana ten aí 100.000 millóns de euros que dá a banca española. A banca alemana, lóxicamente, lle sobraba, tiña moita liquidez, tamén a banca francesa, sobraba lle todo ese diñeiro, quería obter unha rentabilidade e, lóxicamente, pois, se deulle a banca española, deulle, digamos, créditos para que os pudera utilizar. O que fai a banca española é, por tanto, utilizar esos créditos e, entonces, digamos, establecer unha especie de unha línea de consumo, de estimular unha línea de consumo. Entonces, en un momento determinado, pois, resulta que os bancos pois, dan créditos a todo mundo pois, para unha primeira comunión, dan créditos para financiar unha boda, dan créditos para irse en un viaxe de vacacións, para irse en un cruceiro, para irse para ir a cenar de fin de semana, etc. etc. Entón, chega un momento en que bueno, pois, os bancos incluso iban prácticamente obligaban un entraba ali por a porta e obligaban prácticamente, oye, mira, por que non pides un crédito tal? Ah, bueno, pois mira, veño pedir un crédito hipotecario, pero mira, ao mesmo tempo que pides un crédito para unha vivenda, ampliando un poquinho máis, podes pedir un crédito para mueblar a cociña, e un poquinho máis pides tamén un crédito, ampliando un pouco, pides un crédito tamén para un coche, co cal todo isto, fíxate ti que facilidade e tal. Entón, claro, a xente, iso facendo abstracción totalmente da capacidade económica que tiña a xente nese momento, e polo tanto da súa capacidade para devolución dese crédito. Sucedeu isto en España? Non, sucedeu tamén en Estados Unidos. En Estados Unidos ven a crisis das subprimes, vamos no ano Lehman Brothers. Posteriormente, ao final da miña conferencia, procurarei un vídeo que dura 6 minutos en donde se vai a ver un suicio, donde tamén se ve un albañil que pediu unhos créditos que lle foron, incluso lle foron a chamar a súa porta da casa, que lle dan un crédito para hipotecarse, unha vivenda valorada en 26.000 euros, que posteriormente ten refinancia e pasa a valer 76.000 euros, e entonces, bueno, durante o que se condena aquí é unha mala práctica por parte das entidades financieiras. En este caso, este vídeo que ao final veremos, porque é moi expresivo da situación, é ese suicio en donde están, por un lado, os abogados de Lehman Brothers e das entidades financieras que actuaban con esta, digamos, forma de actuar, negligente, chamando porta a porta, prácticamente collendo os clientes polo peito para que suscribiran un crédito. E, por outro lado, está o abogado do hipotecado e, bueno, pues donde incluso obedece ao que se chama unha acción de clase, unha clase acción que exerce, en este caso, a cidade no ano 2010, a cidade de Cleveland contra as entidades financieiras como consecuencia de que haber dado préstamos hipotecarios a persoas que despois se revelaron insolventes produciu unha gran crisis bancaria. Isto incluso posteriormente o propio fiscal xeral de norteamericanos, de Estados Unidos, en aquel momento Eric Holder, consigue bueno, pues que as entidades financieras, como consecuencia desta mala práctica e a través dunha acción de clase que exercita a Fiscalía norteamericana, o fiscal será norteamericano, que pues, sexan sancionadas cunha multa de 13.000 millóns de dólares, que tuveron que pagar pues, todas estas entidades, as cinco entidades máis importantes bancarias dos Estados Unidos, como consecuencia destas malas prácticas. Bueno, fundamentalmente, o que se está xugando en este tipo de cuestións e o que se xugaba no caso das participacións preferentes cando empezamos a ter noticias e a recibir os primeiros contratos e reclamamos os contratos dos perxudicados, pois estamos vendo que houve unhas prácticas en donde, bueno, pois digamos que as entidades bancarias, en este caso as caixas, como consecuencia de unha necesidade de financiación, porque lógicamente viñanlle exixindo cada vez máis que tuveran o que se chamaba ese o core capital, o capital activo, as caixas invertiran moito, tiñan na súa contabilidade nos activo contable, tiñan colocadas as súas inversións en inmobiliario. Entonces, sin embargo, cando a través destas que ponemos aquí dos convenios de Basilea, se lle está dicindo en un momento determinado se lle di por parte da Unión Europea que non poden incluir no activo esas inversións inmobiliarias porque incluso quedaran moi depreciadas e por lo tanto non poden estar no con cal as caixas se quedan en certa medida descapitalizadas ante as exigencias dun nivel de core capital que viñan exixindo as autoridades da Unión Europea. Entonces, nun momento determinado, como consecuencia desta situación, pois o que teñen é que buscan diñeiro para dar ese nivel e para poder seguir traballando e botan man dos depósitos, que teñen ali, máis a man, que eran, ao final, eran de xente xubilada, que eran os preferentistas que habían suscrito financiero, ese produto financiero, e coa idea, en principio, de devolvelo no seu momento, o que pasa que chegou un momento en que a bola creceu tanto que foi imposible despois a devolución. Pero esta é a idea. Claro, os preferentistas se topan engañados porque nese momento eles tiñan un crédito contra o banco, como depositantes que eran, tiñan un crédito contra o banco. Todos os que temos unha conta corriente e abrimos unha conta corriente, en principio, temos un crédito contra o banco porque o noso dinheiro está depositado aí. Pero como consecuencia da suscripción destes produtos, destas participacións preferentes, o banco que fai é implicar, porque era un produto de inversión, o que fai o banco é implicar o preferentista na súa propia sorte. É dicir, o convirte prácticamente nun accionista, pero sin dereitos de accionista, o veremos posteriormente. E, polo tanto, pois ao final, cando o banco non ten liquidez e cando o banco non dá respondido, estas persoas son consideradas como inversores. Bruselas así as considera como inversores e, polo tanto, pois se plantea ese gran problema, non? Que foi a debacle das participacións preferentes. Bueno, estas características, esas anunciei, pero podemos velas aí con máis detalle. Eran unhas participacións preferentes, en principio convirten en inversores a persoas que non tiñan o perfil adecuado, porque era o seu perfil real eran de persoas aforradoras, pero ademais non lle confiren os dereitos políticos que se lle dá cando un é accionista. Por exemplo, non teñen o dereito de voto, non teñen o dereito a asistencia a xuntas, nin ningún dereito que se derivan dun accionista normal. Non confiren tampouco participación no capital social, pois pese a seu nome en caso de filiación a sociedade non gozaban de preferencia alguna, a pesar de que inducían a engaño, porque chamaban así participacións preferentes, parecía que un era o primeiro en cobrar no caso de falta de liquidez da sociedade. Tiñan carácter perpetuo ou de vencemento indeterminado, cando a xente quiso retirar as súas participacións, se veu no seu contrato isto está aquí hasta o ano 3025. Isto non, en fin, e claro, a xente se quedaba sorprendida porque fundamentalmente eran aforradores, eran persoas que tiñan aí un capital que tiñan adquirido durante toda a súa vida laboral e que pensaban utilizalo unha vez de xubilados. Claro, a situación foi moi dramática, eu tuven que vivir esa situación dramática porque tuven que ir por toda Galicia e me topaba con auditorios como este, moito maiores, con 1.000 persoas, con 800 persoas, moi desesperadas porque prácticamente todos os aforros da súa vida se veía que quedaban bloqueados por esa cuestión. Bueno, pois estas un pouco están aí expresadas, non quero xa insistir en máis este tipo, non estaban cubertas por ningún fondo de garantía de depósitos, etcétera, etcétera. Ao final, pois tal. Bueno, pois chegados a este punto, chegados a esta situación, se nos planteaba desde a Fiscalía que vía seguimos. había penal ou había civil. A vía civil estaba relacionada ca vía de consumo, ca legislación de consumo que me refiré anteriormente. Fundamentalmente, nos planteábamos nunha vía civil aplicar dous textos, que serían, ao que me refiré anteriormente, o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa de Consumidores e Usuarios e a Lei de Condicións Xerales de Contratación do ano 1998, porque aí se expresaban o que son cláusulas abusivas, o que son prácticas abusivas, a lexitimación do Ministerio Fiscal para poder actuar en esos casos. Pero saben vostedes, bueno, pues que a Fiscalía normalmente actúa no ámbito penal, fundamentalmente. Aí nos atopamos moito máis cómodos, os procedimentos están perfectamente regulados, por lo tanto, a Fiscalía pues, ten experiencia suficiente en que un procedimento penal saber actuar perfectamente en eso. Non un procedimento civil, a cuestión xa máis difícil, porque unha demanda se pode perder por nimiedades e, por lo tanto, pues, de repente te topas con que preparaches unha demanda con toda a intención e tal, pero bueno, hai un pequeno despiste, unha pequena situación co cal a demanda se pode perder. En cambio, pues, non había penal. Resulta que, entonces, este tipo de as participacións preferentes, como depois tamén Bankia fixo moita emisión de participacións preferentes, pois se planteou unha audiencia nacional, a nivel de audiencia nacional, o posible encadre penal deste tipo de comportamento. Entonces se falaba naquel momento de que podía haber unha falsedad documental en este caso prevista no artículo 392 do Código Penal, que sería unha falsedad en documento mercantil. O artigo 392 fai unha referencia a outro artigo, que sei o 390, en donde se establecen ali cales son os comportamentos falsarios, Pois, por exemplo, alterar un documento nos seus conceptos máis esenciales, supoñer un acto nese documento a intervención de persoas que non tiveron participación ninguna, atribuirlle declaracións que non fixeron, alterar calquera as datas, a firma do documento, porque vimos que nas participacións preferentes había moita alteración documental no sentido en que moitas veces os perxudicados non recoñecían como súa a firma que aparecía nese contrato. Entonces, unha primeira cuestión que se plantexe é aquí hai unha firma que este señor di que non corresponde a él, ao cliente, que non corresponde ao cliente, por lo tanto, pode haber unha falsificación de firma, un delito de falsedade. E entón, bueno, pois aí a responsabilidade podía ser xa incluso dos propios directores do establecemento, do banco, ou dos propios empregados do banco que, bueno, pois, con abuso das súas funcións, houberan podido cometer unha falsificación. Isto, por certo, un garabato, xa me dirán vostedes como se pode saber quen puxe un garabato ali, como se pode identificar o autor dun garabato. Isto tendrán as súas dificultades, co cal, moitas veces, este tipo de cuestións se deducía un testimonio, pero al final acababan arquivadas, non? Bueno, outra posibilidade de encaixe penal era a posibilidade dunha apropiación indebida do artigo 252 do Código Penal, na medida en que un cando deposita nun banco o seu dinheiro, pois unha depositante, o banco depositario, ten unha obligación de custodia e, polo tanto, se un non pode recuperar ese dinheiro nun momento determinado, cando vence o contrato, pois podíamos estar en presencia dun delito de apropiación indebida, non, por parte da entidade bancaria. Se falaba tamén, como posible encaixe penal, dun delito de publicidade engañosa previsto no artigo 282 do Código Penal, porque o banco, cando emitiu, en este caso, se basaría na idea de que o banco emitiu un folleto de preferentes en donde se daban características incertas dun determinado produto, non publicitaba adecuadamente con as características reales dese produto, decir, por exemplo, dese produto financiero, decir, dicía, oiga, isto é a perpetuidade, decir, se cantaban as bondades do produto, pero non se dicían as maldades del, porque o que interesaba era os bancos capitalizarse e, polo tanto, que eso houbera unha suscripción masiva dese tipo de produto, non? Entón, non se dicía, por exemplo, oiga, pero que isto non ten vencimento, isto é a perpetuidade, isto tal, entonces, porque se houberan dito eso, probablemente o depositante non houbera suscrito ese produto financiero, que, por outra parte, aquí se fiaba moito da confianza que tiña depositado no director da entidade bancaria. Os directores foron presionados por arriba, por os executivos, para que colocaran este produto e, lóxicamente, bueno, pues, se decían publicidade engañosa en ese sentido. Os folletos de emisión, incluso, decían que as entidades financieras eran as entidades solventes en calquer tipo de situación a que se puderan encontrar. Co cal despois se revelou que a situación de solvencia pois non era tal, non? Bueno, tamén se falaba dunha posibilidade dunha estafa, en este caso da estafa xenérica do artigo 248 do Código Penal. Bueno, sin embargo, posteriormente había dous artigos moi interesantes en donde este tipo de comportamento podía encaixar perfectamente, non? Que podía ser a chamada estafa inversora, que era a do artigo 272 bis do Código Penal, que está vixente hoxe en día. que, bueno, pues venga de que a estafa inversora pues fai referencia a persoas que como dunha a individuos, persoas físicas como que como administradores de feito ou de dereito dunha sociedade emisora de valores negociados, pois falseen información económico-financiera contida en folletos de emisión, que no caso das preferentes, e con o propósito de captar inversores ou depositantes para colocar calquera activo financiero con finalidade de obter financiación. O sea que este é un artigo que parecía moi ben medido para o caso, aplicable ao caso das preferentes, porque parecía pues, que lle caía aí como anillo ao dedo. En definitiva, para que se vexa máis claro, as notas definitorias deste artigo 272 bis do Código Penal que regula a estafa inversora son pues, ofrecer ao inversor información inadecuada sobre a situación financiera da entidade, foi unha das cuestións que houve aquí, e sobre as características dos valores ofrecidos, unha información ou deficiente, unha información desvirtuada ou que non se correspondía ca realidade das cousas, non? O comportamento típico incluye tamén a falsear os documentos que teñan sido obxeto de difusión, omitir ou silenciar determinar datos relevantes, por exemplo, as características de vencemento a perpetuidade, eso cunha finalidade de propósito da estafa inversora sería o dolo, digamos, captar inversores ou depositantes por parte da entidade financiera, que a finalidade de colocar un activo financiero e, finalmente, obtener financiación por calquer medio. Entón, xa digo, este era un artigo moi interesante que, bueno, que houbera podido aplicarse, non? E outro artigo interesante tamén, artigo 31 bis do Código Penal, é o que establece a responsabilidade penal das persoas jurídicas. Vostedes saben que durante moito tempo, pois, no ámbito do dereito penal se aplicou no noso ordenamento xurídico o principio de societas de liquene non potes, é dicir, que as sociedades, as empresas, as persoas jurídicas non podían demitir. Sin embargo, esta situación, pois, a día de hoxe está resolta porque non necesitábamos, é dicir, que antes necesitábamos identificar a unha persona física para poder condenar. E se non había unha persona física, non podíamos condenar a unha sociedade, a unha persona xurídica, a unha persona colectiva, como din os portugueses. Non podíamos condenar. E, polo tanto, mentras que o dereito anglosaxón tiña resolta esta cuestión da responsabilidade penal das persoas jurídicas desde facía moito tempo, pero nós non nos resolvimos. Non nos resolvimos porque este, digamos, este artigo 31 bis, como anteriormente ao que me referín da estafa inversora, entra en vigor na reforma do Código Penal do ano 2010. Polo tanto, como a emisión de participacións preferentes rematara no ano 2009, non podíamos aplicar estes dous artigos, que en principio eran moi adecuados para poder facelo. Porque saben vostedes que as normas penales non se poden aplicar hacia atrás, é dicir, non se poden aplicar retroactivamente. Solo se poden aplicar retroactivamente cando son favorables ao reo ou ao autor do delito. Pero senón, hai unha prohibición de aplicación retroactiva da lei penal nos casos de que non sea favorable á persona autora do delito. Por tanto, noso gozo nun pozo porque non podíamos utilizar esta vía. Bueno, destos dous artigos. En todo caso, se planteaba que isto era unha estafa estrutural, sigue a día de hoxe coleteando isto como competencia de Audiencia Nacional. Por que era competencia de Audiencia Nacional? Bueno, porque a Audiencia Nacional ten competencia cando se trata, están implicadas grandes cantidades de diñeiro, e incluso cando, pues, digamos, os delitos son cometidos en distintas partes do territorio nacional. Este era un caso típico donde, bueno, pues, as emisións de preferentes, incluso que fixeran as caixas de Galicia, pois las tiñan sucursales en outras localidades de España, en Córdoba, en Sevilla, en fin, e aí tamén se venderon, en esas oficinas se venderon participacións preferentes. Por lo tanto, era competencia de Audiencia Nacional, esto se verdad. Bueno, digamos que o dolo, en este caso, por parte dos directivos, estaría pensado nestos términos. Sabían que os balances dos bancos non eran verdadeiros, que estaban sobrevalorados, pois que se estaban inflados, porque estaban inflados, como o que se dixen anteriormente, como consecuencia dos activos inmobiliarios. Sabían de antemán que non podían ter rentabilidade hasta as entidades financieras en quiebra técnica. Isto ocurre que os inversores institucionales xa no período 2007-2008, que é cando aparece toda esta crisis bancaria, a crisis do sistema e as crisis da subprime en Norteamérica, pois comenzaban a rechazar este produto e procederon a venta nun mercado secundario. Este era un mercado que funcionaba. Por exemplo, cando este mercado funcionaba, se unha persoa, un preferentista, por exemplo, quería desfacerse da súa inversión, pois o banco, en principio, non tiña ningún problema, porque rapidamente había liquidez suficiente e lle colocaba ese produto o siguiente. Entonces, pero un momento determinado en que esa cadea quedou interrumpida e, polo tanto, non hubo posibilidad, porque xa os bancos non tiñan liquidez. Bueno, Despois tuvo este produto, xa houve a Comisión Nacional do Mercado de Valores, pois denunciou a situación, hai un informe en maio de 2010 e o mercado se paralizou por completo, pero xa estaba o mal feito, os cos clientes todos pois xa, digamos, atrapados. Vamos a ver. En isto, pois se plantexa unha denuncia ante a Fiscalía Anticorrupción por a vía penal, e a Fiscalía Anticorrupción naquel momento pois chegou á conclusión no seu informe que era difícil encaixar estes comportamentos por algúns dos artículos, sobre todo dos que me refirei anteriormente, sobre todo da estafa, porque dificilmente sostiña que podía sosterse que había a existencia de un plan preconcebido. Estos son os argumentos que utilizou a Fiscalía Anticorrupción, que sí apreciaba graves deficiencias na comercialización, que o engaño non era suficiente para xenerar o engaño típico da estafa, digamos, había un dolo civil, pero non un dolo penal, e fundamentalmente o engaño estaba referido que tiña como vítimas os clientes minoristas, se centraba sobre todo na comercialización do produto, pero que finalmente isto podía calificarse como unha mala práctica comercial de carácter civil, es decir, por lo tanto, digamos, unha estafa civil era, pero non unha estafa de carácter penal. Digamos que posteriormente se produce esta situación de Bankia tamén, e entonces o caso de Bankia denunciado ante tamén ante a Audiencia Nacional. Se descubren aí esos famosos correos de Blesa, de que todos ustedes pues, coñecerán, porque foron suficientemente difundidos por los medios de comunicación, e entonces aí parece que, bueno, que se está vendo, se está investigando en este momento por Audiencia Nacional esos correos, por si evidentemente existía unha planificación, se sabía que se está vendendo un produto, porque bueno, parece traslucirse que de esos correos, digamos, que por lo menos no caso de Bankia, que había pode haber un dolo penal, e por lo tanto pois, digamos, esperemos que unha vez que remate a instrucción, pois, a ver en que queda todo isto, se a Fiscalía Anticorrupción sigue mantendo a súa tesis inicial ou por contrario a modifica como consecuencia desas novos datos, desas novas probas. O argumentario de Caixa Galicia en maio de 2009, isto non o proporcionou un director dunha sucursal, e que, bueno, pois que era unha nota interna, digamos, un argumentario interno que lle daban os directores, donde decía que o produto financiero era un produto adecuado, que se podía vender ben, porque, pois aí teñen os argumentos, porque se dicen que o objetivo era seguir reforzando a solidez da Caixa en canto a súa capacidade económica, por tanto, teñan que botar a man deses depósitos, porque se queixaba de que os grandes bancos mundiales en crisis que foran recibiran fortes inyeccións públicas. Isto é certo tamén, saben vostedes que a banca esta holandesa ING recibiu inyeccións públicas, pero se acaba de devolver ao Estado holandés, devolveu o dinheiro, non hai moito, e, bueno, pois que ao recibir a inyección de dinheiro público, pois a súa solvencia se incrementaba frente ás exigencias de rating e aos inversores, e aumentar os fondos propios e dispoñer da garantía que o Estado dado o seu carácter semipúblico. Bueno, queixábase, digamos, dunha especie de competencia donde non dificilmente podía competir se non tiña tal. Bueno, pois, e esta circunstancia incrementa a importancia dos recursos propios e está obligando as maiores entidades españolas a buscar incrementos adicionales en súa competición por diferentes mecanismos, por esa exigencia de cor capital a que me referín anteriormente que era exigido desde instancias europeas. Bueno, o tipo de colocación era un tipo moi atractivo, porque naquel momento, bueno, pues, nas que a rentabilidade das contas non era grande, había incluso rendimentos dun 7,5% anual, que non eran todos os casos, porque en moitísimos casos o único que había era un rendimento dun 3%, en moitos casos. E en caso de que houbera problema de liquidez no mercado para recuperar inversión, a Caixa Galicia argumentaba sempre que non habría nunca problema de devolución, porque a liquidez se soportaría na permanente xeración de órdenes de compra por as oficinas, que sempre se podía colocar o produto a outra persoa e, polo tanto, se algún cliente quería desfacerse del, se podía comprar, que xa se lle colocaría a outra persoa, non? E entonces incluso falaba aí da emisión, que a emisión incluía un contrato de liquidez suscrito por a Confederación, por a CECA, nas condicións que figuran no folleto aprobado Comisión Nacional do Mercado de Valores. Bueno, pues isto era o que se lle decía aos directores das entidades para animalos, para que, bueno, pues para que a súa vez animaran os depositantes, os seus clientes, para suscribir este produto. Bueno, isto me parece que xa está. Bueno. Bueno, me vou a referir moi superficialmente sobre isto. Saben vostedes que, bueno, ao final o que decidimos é iniciar unha acción, ir por a vía civil, por lo tanto, iniciar unha acción de carácter, unha demanda colectiva por parte da Fiscalía, e nos basamos, pois, nas directivas comunitarias, esta directiva de MIFID, en donde establecía unha serie de exigencias para calquer tipo de produto financiero, que hai que ter ben informado ao cliente. Incluso dentro do cliente hai que distinguir o seu perfil e se é unha persona inversora ou se é unha persoa, se é un aforrador ordinario. Entón, en función do cliente, había que facer un test que se chamaba test de conveniencia, test de idoneidade. Incluso ese test tiña que ir acompañado de asesoramento específico en relación co produto financiero que se estaba ofrecendo. Entón, bueno, pues, non vou a meterme en isto porque nos levaría a facer a ponencia moi longa. A mí o que me interesa agora é entrar na materia, o que lle dixen antes, si temos procedimentos eficaces para resolver isto. Entón, cando entra a Fiscalía, bueno, nos metemos, xa digo, no ámbito da Lei de Enxuiciamento Civil, é o instrumento procesal para presentar unha demanda, e entón, neste ámbito, pois, a lei utiliza unhas expresións que moitas veces nos resultaban así extrañas, a que non estaba familiarizado con ela, porque falaba de cousas como son intereses colectivos. Que son intereses colectivos? Os define a Lei de Enxuiciamento Civil. Intereses colectivos dos consumidores. Falaba tamén de intereses difusos dos consumidores. Que son intereses difusos dos consumidores? Entón, eu vou intentar explicar isto nos términos que o fai actualmente a Lei de Enxuiciamento Civil, coas eivas importantes que ten isto en relación, se o comparamos ca regulación que se fai no Dereito Comparado, nos ordenamentos jurídicos máis modernos que regulan isto, pero para que se entenda ben, quero partir desta distinción clásica, esta distinción entre división de intereses. É unha distinción coñecida por todos porque ven do dereito romano, ten polo tanto máis de 2000 anos. É dicir que sabemos sempre que podemos distinguir entre intereses públicos e intereses privados. Interés público generalmente defendido por o Estado, polo tanto nós cando como particulares exercitamos unha acción contra o Estado, o que tratamos é de facer valer un interés particular, mentras que o Estado, en principio, debe defender o interés público. E, no caso dos intereses privados, si nos discutimos con un veciño ou defendemos o dereito frente a outra persoa, pois o facemos como titular privado frente a outro privado. Entón, aí estamos defendendo, no ámbito dos tribunais, os intereses particulares, non? É dicir, ou ven unha demanda frente ao Estado ou ven unha demanda entre particulares. E esa é a distinción entre intereses privados. Hai un tratadista italiano do século pasado chamado Renato Alesi que distinguiu dentro de interés público dous tipos de interés, que é interés primario e interés secundario. Eu non sei se moi ben se esta distinción, esta, digamos, denominación entre interés primario e secundario foi moi afortunada, porque, máis ben, ele non quiso dicir que houbera un interés, que o interés secundario fora menos relevante que o interés primario, sino que se trata de dous tipos de interés público, pero no que xogan distintas circunstancias. E entón, ele entendeu que o interés público tiña dous facetas, fundamentalmente, ou dúas caras. Unha, que é unha faceta, o interés primario, e outra, que é o interés secundario. Que significa o interés primario? Interés público primario é o interés que coñecemos todos, o interés de carácter xeral. É o interés que podemos dicir o ben común, o interés abstracto, o interés da sociedade como un todo. Mentras que o interés público secundario é a interpretación que do interés fai a administración. Por exemplo, un gobernante, supoñamos un gobernante, un alcalde, por exemplo, ou un presidente dunha comunidade autónoma, que ten un orzamento e decide facer un hospital en un determinado barrio. O interés público exixe que ese orzamento, que ese hospital, se haga, por exemplo, no barrio máis necesitado, no barrio A, supoñamos. Sí, lóxicamente non o fai así e fai o hospital no barrio B, que non era o máis necesitado, pois lóxicamente está non está actuando correctamente, non está actuando correctamente, pero o que está facendo é unha interpretación, a súa interpretación do interés público. Polo tanto, esa interpretación que fai o gobernante é o que se chama interés secundario, é dicir, o interés secundario é interés público interpretado por quen? Interpretado por quen ten capacidade para executar un presuposto, por exemplo. Que esa decisión do gobernante non se corresponde co interés público e, polo tanto, os habitantes do barrio máis necesitado cuestionan esa decisión, esa interpretación do interés público que fixe o gobernante. Bueno, pois eso, en ese caso, únicamente queda ir a unha vía judicial, neste caso unha vía contencioso administrativa, para que rectifique e para que, polo tanto, poida corrixir esa situación, ese interés público interpretado por parte do gobernante. Bueno, sabemos que moitas veces non coincide a interpretación do interés público que fai a administración non coincide co interés público global, moitas veces. Sabemos cando decide, por exemplo, facer un aeroporto nun determinado lugar, que ao mellor non é o máis adecuado, ou decide facer aeroportos en donde despois non aterrizan avións, nin hai tráfico de avións, ou donde fai obras de infraestructura e despois non pasan coches por elas, entonces, aí se gastou moito diñeiro e houve un interés interpretado por parte dun gobernante nun determinado momento. Ou decide, por exemplo, pois facer unha central nuclear nun sitio que non é o máis adecuado, ou decide inundar pois miles de hectáreas de terreos productivos cando pois non era o sitio máis adecuado para poder facerlo. Entonces sempre queda a posibilidad de este interés público interpretado pola administración, este interés público secundario, pois que pode ser corrixido únicamente, pode ser corrixido a través dos tribunais de justicia, en este caso da xurisdición contencioso administrativa. Sin embargo, na década dos anos 70, outro xurista italiano chamado Mauro Capelletti, que dixo que entre interés privado e o interés público había un vacío, que había aí unha categoría intermedia, porque hai intereses que son máis individuales, pero que non chegan a ser o interese de todos. Por exemplo, os moradores dunha región ou os consumidores dun produto. Son intereses de grupos de persoas, en definitiva son intereses de grupos, de clases ou de categorías de persoas que en un determinado momento resultan lesionados ou afectados por unha determinada decisión, pero que non o sistema tradicional non defende adecuadamente estes intereses, porque sabemos que se move dentro do interés privado e do interés público, como vimos anteriormente. Por lo tanto, digamos, Mauro Capelletti detecta nos anos 70 a existencia destes intereses que lle vai a chamar intereses supraindividuales. Supraindividuales. E entonces detecta tamén que estes intereses non están suficientemente protegidos. Que sucedía, por exemplo, no dereito romano? No dereito romano saben vostedes todos que era un sistema de accións, es decir, que cada dereito subxetivo tiña unha acción para ser defendido. Por exemplo, se eu no dereito romano era propietario dunha casa, por exemplo, pois tiña unha acción para defender a miña propiedade. O propio ordenamento xurídico romano me daba unha acción. Se eu era titular dun dereito de usufruto, tiña unha acción, tiña un dereito subxetivo, pero tamén tiña unha acción para defender ese dereito subxetivo. Pero, por exemplo, cando nos enfrentamos a situacións como o medio ambiente, quen é titular do medio ambiente? Quen ten un dereito subxetivo sobre o aire que respiramos? Pois aí, ninguén. Por lo tanto, o primeiro que ve digamos, o dereito procesal, o primeiro que mira é a lexitimación. Vostede presenta unha demanda ante un tribunal. O primeiro que mira o tribunal, e ademais a lei de oficio debe mirar eso, se hai lexitimación. Está vostede lexitimado? No dereito romano únicamente había que acreditar que un era propietario, tiña un dereito de propiedade ou que era un usufrutuario ou calquer outro tipo de dereito para rapidamente ter unha acción para defender. O dereito romano nunca se planteou a defensa dos intereses superindividuales, porque en aquel momento esa cuestión non se planteaba. Se planteaba a defensa dos dereitos individuales. Por tanto, imaginemos que no dereito romano, os carros do dereito romano, se alguén quería reclamar como consecuencia de que era un carro en mal estado, pois, lóxicamente, e ese carro fora feito en serie, fora moitos as persoas que o mercaran con ese defecto, pois, lóxicamente, o sistema do dereito romano, o que lle decía era que cada lesionado, cada perxudicado, tiña que exercitar a súa acción de maneira individual. Pero cando os afectados son un gran grupo de personas, múltiples personas, centos de persoas, miles de persoas, incluso millóns de persoas nun caso de contaminación ambiental, como se defende eso? Como vamos aos tribunais defendendo eso con acción? Como poñemos no polo activo dunha acción, por exemplo, os moradores dunha rexión ou os consumidores dun produto? Os consumidores de leite de Galicia, por exemplo, ou de España. Como podemos poñer que resulta, de repente, hai unha partida de leite en mal estado e resultan todos contaminados? Como defendemos, como conseguimos indemnizar a esas persoas, a todas esas persoas? Bueno, pois isto é unha cuestión que o Mauro Capelletti foi, non só a gran senilidade de Mauro Capelletti non é descubrir que había esa categoría intermedia, senón descubrir que, porque iso hasta calquera de nós sin esa senilidade o podríamos descubrir, senón o de decir que este non estaban ben protexidos. Cando os afectados eran múltiples persoas e estaban todos por a mesma circunstancia, había unha carencia do sistema tradicional das accións civiles do dereito romano para defender esta cuestión. Porque, que significa? E isto era así porque o sistema foi concebido para os conflitos clásicos entre Estado e individuo e non foi feito para os conflitos de masa. Es decir, cando a economía moderna xenera conflitos de masa e perxudicados de masa como consecuencia de contrato de adhesión, isto moi ben, porque a fórmula de contratación das entidades bancarias e todas as entidades ou das empresas fornecedoras de servicios, pois poden producir masivamente daños masa, poden producir. E isto como o resolvemos no noso dereito? Dicindolle a cada un dos perxudicados que exercita a súa acción individualmente como se facía no dereito romano. Isto non parece que non ten sentido. Por que non ten sentido? Porque de repente sabemos cales son as consecuencias de todo eso. As consecuencias de todo eso primeiro son un colapso para o sistema judicial. Se os perxudicados son 300, 400, 500 mil personas por unha determinada contingencia, que usted vaya a reclamar, vaya ao sistema judicial, vaya con 200 mil demandas, pero o sistema judicial é incapaz de tolerar todo eso. Eso ademais produciría outra consecuencia, que inda que fora capaz de asumir tantas demandas por vía individual, se producirían solucións contradictorias. E isto, lógicamente, produciría, porque cada xuiz é unha sentencia, é unha cabeza, cada cabeza é unha sentencia, e cada xuiz resolvería pois de maneira contradictoria respecto de persoas que estaban na mesma situación ou que están na mesma situación porque foron afectados por a mesma contingencia. Por lo tanto, se produciría tamén unha situación que vimos no caso das preferentes tamén, que unhas persoas consiguen facer prova e outras non, porque unhas teñen documentación para poder levar a xuicio e acompañar a demanda e outras non a tiñan. No caso das preferencias vimos isto. Por lo tanto, unhos consiguen facer prova e obter a devolución do seu diñeiro e outros non consiguen porque o banco non lle deu o contrato. No contrato, non hai contrato, non se fixe contrato. Se me quedaron co diñeiro, me meteron en participacións preferentes e non teño contrato. Por lo tanto, se non teño contrato, non teño documento que acompañar a miña demanda e poder reclamar. Pero moitas veces as reclamacións eran de cantidades pequenas, 6.000, 7.000, 8.000 euros, co cal a xente abandonaba o seu dereito porque non lle merece a pena meterse nun pleito por tan pouca cantidad. Porque ten que pagar abogado, ten que pagar procurador, había que pagar as tasas correspondentes e, por tanto, ao final, inda que conseguira ganar o pleito, non lle merecía a pena porque prácticamente lle salía o comido polo servido. ¿No? Bueno. Entón, ao final, o que sucede é unha ineficacia da prestación xurisdicional mentre sigamos anclados neste sistema de accións de tipo de dereito romano, unha falta de acceso á justicia. Saben ustedes que o artigo 24 da Constitución garantiza a tutela judicial efectiva a calquera persoa perxudicada que quere facer valer a súa acción ante os tribunais e, polo tanto, que o sistema non funciona. E, polo tanto, con descrédito para a justicia, que na cal quedamos afectados todos porque, de repente, temos un ordenamento xurídico e unha, que prevé unhas, que sean indemnizados os lesionados e a justicia non é capaz de indemnizar a esas persoas perxudicadas nun momento determinado. E entón isto, claro, nos plantea unha cuestión de cultura xurídica, porque a acción colectiva e o proceso colectivo non é ensinado nas facultades de dereito, ou é ensinado de unha maneira rápida, porque tampouco se traballa con isto nos xulgados. Lóxicamente, non é ensinado nas facultades de dereito, na oposición tampouco se aprende, o proceso colectivo é algo que está aí residual, e máis, normalmente, a un xuez, cando se lle pode presentar, se lle manda unha demanda, cando ao xuez que lle levamos nós de primeira instancia, da Coruña, esta demanda, pero cuánto se refiere? 40.000 persoas. Dixo, pero bueno, iso non é de ninguna. Como? Con 40.000 persoas tal. Entonces, bueno, o primeiro que tratou é sacarse eso de encima, porque lle colapsa o xulgado, lóxicamente. Colapsa o xulgado. Como 40.000 persoas? Como poñemos no polo activo de acción a unha persoa, 40.000 persoas? Sabemos poñer a un demandante, a un ticio contra un callo, pero non, ou como máximo dous ticios contra dous callos, pero de repente poñer no polo activo de acción na demanda a 40.000 persoas. Claro, o primeiro que dixo, non, que isto se me colapsa o xulgado, teño que sacarme isto de encima como sea. O sea, e entrou un pánico terrible e, por tanto, vemos que o noso sistema non funciona. En definitiva, non funciona, pero, sin embargo, estos son retos que o noso sistema vai a ter. ¿No? Por lo tanto, temos que ter cuidado con dar unha resposta adecuada a isto. Sempre lle dou ao revés, chico. Bueno, entonces, falamos cal é o nome correcto para definir estes intereses. Como os define a nosa legislación, a Lei de Enxuiciamento Civil? Bueno, no ámbito de delito comparado se utiliza os términos de intereses transindividuales ou de intereses metaindividuales. Pois o interés transindividual, trans, saben vostedes o que significa, alén de, máis alá de, transalpino, máis alá dos Alpes, transmontano, máis alá. Os transindividual, un que trascende do propio individuo. Mentras que isto individual, a raíz é latina e o prefixo é latino, cando se utiliza expresivamente individual, digamos, os puristas no léxico, na linguaxe, dirían que iso é un hibridismo, porque é unha raíz latina con un prefixo grego, por iso mete individuais. Cal é o nome correcto? A nosa legislación utiliza a Lei de Xuicemento Civil o término intereses supraindividuais. Entón, cando falamos de intereses supraindividuais e un colectivo importante de persoas, estamos falando de intereses de grupos de persoas, de categorías de persoas ou de clases de persoas. Clase de os abogados, os notarios, os empregados dunha fábrica, son clases de persoas. Categorías, grupos de persoas, os habitantes dunha rexión, os consumidores dun mismo produto, os traballadores dunha mesma fábrica, por exemplo, os alumnos dun mesmo centro educativo. Esos, vamos a ver, se nos obligamos a todos os habitantes dunha rexión, que son, como en un caso de contaminación ambiental, se obligamos aos consumidores dun produto, no caso da leite que me refería anteriormente, dunha partida en mal estado e que, polo tanto, causa perxuicios á salud dos consumidores. Si os traballadores dunha mesma fábrica, centros de traballadores tal, si todos a estas persoas nun momento determinado, como consecuencia dun tema de sinistralidade laboral, que todos son afectados por as malas condicións das circunstancias en que desempeñan o seu traballo, as condicións laborais. Bueno, si nos obligamos a todas estas persoas a ir a buscarse un abogado e acudir á xustiza e a plantear centos de demandas ou miles de demandas, sabemos as consecuencias de todo elo. Colapso do sistema judicial, unhos ganas, outros perden, unhos consiguen facer prova, outros non, etcétera, etcétera. É dicir, o colapso do sistema e a ineficacia absoluta do sistema. Por lo tanto, o que temos que plantearnos é novas reglas para defender estes intereses. Cando falamos de intereses, por lo tanto, xa sabemos o que son intereses públicos, os intereses privados, sabemos distinguir dentro dos intereses públicos o que é interés público primario e o interés público secundario, interés interpretado pola administración. E a nosa lei de enxuiciamento civil utiliza términos como son intereses difusos e intereses colectivos. E utiliza un único criterio de distinción. O criterio de distinción di, que son intereses colectivos cando afecta a múltiples personas? Pois serán intereses colectivos se somos capaces de determinar se o colectivo é determinado ou é determinable. Cando son intereses difusos? Cando o colectivo de afectados, di a nosa lei, é indeterminado ou dificilmente determinable. Isto non é, evidentemente, unha distinción teórica, pero vai máis alá do que é unha pura distinción teórica, porque ten consecuencias prácticas. De feito, a Fiscalía, cando se plantexe a súa demanda, se ten que decidir se vamos por intereses colectivos, no caso dos preferentistas, vamos por intereses colectivos ou vamos por intereses difusos, porque as cargas no proceso son distintas. Se houbéramos plantexado a demanda por intereses colectivos, teríamos que identificar a un e presentar no xulgado identificado a todos os demandantes, un por un. Si vamos por intereses difusos, non tiñamos que identificar a ninguén. Por tanto, é moi importante saber que se declaro. Como identificamos a 40.000 persoas? Claro, me dirán, é que nas bases de datos, como todo está monitorizado e tal, están identificados todos os que suscribiron o banco se lle pode pedir esa dúvida. Sí, pero bueno, isto non... A Fiscalía non pode, de momento, non pode en esa circunstancia cargarse con ese gravamen de ter que identificar un por un. Por lo tanto, decidimos ir por intereses difusos. Por qué? Porque en ese momento podíamos argumentar que non sabíamos cantos destes suscriptores deste produto financiero que se chamaba participacións preferentes foran informados adecuadamente con arreglo ao test de idoneidade e con arreglo ao test de conveniencia, é dicir, con arreglo aos requerimentos que establecía a directiva MIFID para suscribir produtos financieros coa información adecuada. Entón, digamos que en ese momento non tiñase información e, por tanto, podíamos canalizar a demanda por intereses difusos. Pero isto era moi importante. Isto era moi importante definirlo antes, porque o primeiro que nos vai pedir o xulgado é usted que ven con unha demanda, que ven por intereses colectivos, que ven por intereses difusos, porque a canalización, o canle procesual é completamente distinto. O dereito comparado, polo tanto, o dereito comparado distingue tamén o que se chaman dereitos individuales homoxéneos, ou, perdón, intereses individuales homoxéneos, que son aqueles que os preferentistas, neste caso, se non estuveramos esta categoría no noso dereito, podría aplicarse moi ben aos preferentistas, porque os preferentistas suscribiron individualmente os seus contratos, pero, despois de maneira global, se convertiron en accidentalmente colectivos, foron intereses accidentalmente colectivos na medida en que a circunstancia de comercialización os convertiu nun colectivo afectado. Pero esa distinción non existe no noso ordenamento xurídico e, por lo tanto, eu creo que é unha IVA importante que sí existe no dereito comparado. Como podemos distinguir entre estes dous tipos de intereses? Bueno, pois eu lles vou dar unha forma de distinguir cando estamos en presencia de intereses difusos, cando estamos en presencia de intereses colectivos ou cando estamos en presencia de intereses individuales homogéneos. Nos vamos a facer dúas preguntas. O grupo é determinable ou non é? Que é o que único requisito que nos pide a legislación española. Non só a legislación civil. Sin embargo, o dereito comparado exixe un requisito máis, que é o grupo, os intereses son divisibles ou non. É dicir, se eu plantexo unha demanda e fago unha reclamación, ese interés, ese proveito que eu teño que me vai a ser reconhecido na sentencia por parte do suiz, ditada polo suiz, eso é divisible ou non é divisible? Bueno, pois eso, con estas dúas preguntiñas, resolvemos totalmente a cuestión. Temos aí, polo tanto, dentro do cadro deste cadro poñemos dentro deste rectángulo hai catro columnas. Nunha primeira columna están que tipos de intereses hai, é dicir, que tipo de intereses están en xogo, difusos, colectivos ou individuais homoxéneos, é dicir, que tipo ou que naturaleza de interese está en xogo. A continuación determinamos o tamaño do grupo. O grupo é determinado, aquí estamos, que podemos estar aquí 50 persoas, somos un grupo determinado. O grupo é determinado ou non se pode determinar. O obxecto, a reclamación, se eu estou afectado, a reclamación que eu vou plantear ao xulgado se pode dividir entre todos ou non se pode dividir. E, finalmente, o orixe da lesión. Bueno, pois vamos a ver. Plantexamos unha cuestión. Si, por exemplo, calquera de nós vai a un merca un vehículo e ese vehículo ten un defecto de fabricación, por exemplo, no cambio de marchas, dado que ese vehículo foi feito en serie, pois todas as persoas que mercaron ese vehículo teñen o mismo problema, que teñen un defecto no cambio de marchas. Entonces, ese é un interés de grupo, porque vai afectar a un grupo numeroso de persoas que poden ser pois 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, todos os que compraron ese produto con ese defecto, Eu, o que, se eu teño que reclamar, quero reclamar a que me vendeu ese coche, a fábrica a que me vendeu ese coche, teño que plantear unha demanda. Na miña demanda sería, mire, somos estos grupo de afectados, e a miña demanda sería, ou repáreme, o que pediría na demanda sería, repáreme este defecto, ou deme 3.000 euros, por exemplo, para que o faga eu pola miña conta. Se me dá 3.000 euros, a mí me dá igual que me repare vostede o cambio de marchas, ou que me dé 3.000 euros para que o faga eu pola miña conta nun taller da miña confianza. Eso que eu pido é divisible ou indivisible? Esa reclamación é perfectamente divisible. Non hai ningún problema. Por lo tanto, estaríamos nun caso de interés individual homoxéneo. Por tanto, porque sería un interés de grupo con obxecto divisible. E isto nos permite xa definir que os intereses difusos e os intereses colectivos, o seu obxecto vai ser indivisible, e o vamos ver con un exemplo que vou a citar posteriormente. Pero tamén podemos definir as categorías do grupo, se o grupo é determinado ou non é determinado, está constituído por persoas determinadas ou non. E entón, se vemos que o grupo é indeterminado, estaríamos en presencia de intereses difusos. Por exemplo, supoñamos un caso de publicidade engañosa. Nos escoitamos unha publicidade emitida pola radio, pola televisión, polos medios audiovisuais, en donde se nos di que hai un coche que consume 3 litros de gasolina a 300 km por hora. Eso no estado da técnica, perdón, que pode recorrer 300 km con 3 litros de gasolina. No estado da tecnoloxía actual eso non é posible. Pero hai unha publicidade que nos vai dicindo que sí, que usted compre este vehículo porque podrá facer 300 kilómetros e só vai a gastar 3 litros de gasolina. Entonces, esa publicidad queda aí, a escoitamos, e entonces, moitas veces motivados por esa publicidade, pues vamos e mercamos ese vehículo. Después vemos que eso no se cumple. Entonces, como eso no se cumple, ¿qué podíamos hacer aquí? ¿Qué podía hacer, por ejemplo, a Fiscalía, una institución como a Fiscalía? Tal, exercitar lo que se llama una acción de cesación, parar esa publicidad engañosa. Parar. Por tanto, acción de cesación fundamentalmente es parar una práctica abusiva o una publicidad engañosa y reponer esa publicidad de manera que se faga de manera correcta. Entonces, si o grupo de afectados por unha publicidade engañosa sería determinado ou determinable ou sería indeterminado, eu podría determinar un grupo afectado por publicidade engañosa. Eso sería absolutamente imposible, porque incluso ese grupo habrá unhas persoas que mercaron seguindo esa publicidade engañosa, pero hai outras que a idea quedou germinando, quedou crecendo na súa mente, e a min, eu despois, dentro de 3-4 meses me recordo, bueno, teño necesidade de mercar un vehículo, dentro dun ano me recordo esa publicidade que decía que había un vehículo que facía 300 km con 3 litros de gasolina. Bueno, pues entonces ese tipo sería o típico o clásico tipo de interés difuso, porque o grupo de afectados é indeterminado, o de afectados da publicidade engañosa. E o seto que sería divisible ou indivisible, si eu vou a un xulgado e pido, polo tanto, con unha acción de cesación que pare esa publicidade engañosa, eu só podo dividir, podo dar un tanto de prohibición para unha parte ou para outra, para un de cada un dos afectados. Eso é imposible. Polo tanto, estaríamos en presencia do que se chaman intereses difusos, que se caracterizan por ser intereses de grupos de afectados, pero que o seu grupo é indeterminado e o seto, no caso de reclamación ou beneficio que pretendo ter, é un seto indivisible. No caso dos intereses colectivos, se caracteriza por ser o grupo determinable e o seto ser indivisible. Por exemplo, os grupos, os que estamos aquí, as 50, 60 persoas que estamos aquí, salimos de aquí e vamos á entidade bancaria que está aí enfrente e suscribimos un contrato con unha entidade bancaria suscribindo un produto financiero, ou suscribimos un contrato con unha entidade de seguros que está aí na feira de enfrente, ou con unha vendedora de coches. Resulta que nese contrato hai cláusulas abusivas. Nese contrato hai cláusulas abusivas. Entonces, nós, en principio, os que estamos aquí, somos un grupo perfectamente determinado que foi aí enfrente e suscribiu un contrato no que hai cláusulas abusivas. Por lo tanto, si eu pretendo a nulidade desas cláusulas abusivas e vou a un xulgado e lle pido a Suez a nulidade desas cláusulas, o proveito que eu teño si se declara esa nulidade o podría dividir entre todos os que estamos aquí. Podría dar unha... Non o podría facer. Non podo dar unha nulidade para aquel, un tanto por cento de nulidade para outro e un tanto por cento de nulidade para outro. A cláusula é nula para todos os que estamos aquí. Pero, e como os que estamos aquí estamos identificados, porque somos 60 persoas, o colectivo estaría perfectamente determinado. Por lo tanto, intereses colectivos son os que afectan a un grupo determinado de persoas cuyo seto é indivisible. A reclamación que pretende facer sería indivisible porque a nulidade da cláusula contractual eu non podo dar un tanto por cento de nulidade para cada un dos 60 persoas que estamos aquí. Afectaría a todo o mundo. E finalmente estamos con isto é suficiente con este criterio, é suficiente para distinguir os distintos tipos de interés. Despois hai o orixen da lesión, que sería unha relación xurídica, unha situación de feito. No caso dos intereses difusos, pois pense na contaminación, é unha situación de feito que afecta a moitas persoas, non? E entonces, no caso dos intereses colectivos, esta relación xurídica que me acabo de referir, e no caso dos intereses homoxéneos sería o orixen común da lesión. Bueno, sucede en definitiva, e con isto vamos ir terminando, que cando planteamos que, polo tanto, nos temos un gran problema a hora de resolver cando temos tantos digamos, consumidores e usuarios que potencialmente afectados e que cando están afectados miles de persoas ou centros de miles de persoas, non podemos vir como no tempos do direito romano con que cada perxudicado veña a casuación. E necesitamos, polo tanto, xenerar un proceso colectivo de maneira adecuada no noso ordenamento xurídico, non o que temos agora, que está de maneira dispersa e que non distingue adecuadamente estes tipos de intereses, estes distintos tipos de interés, porque, senón, non temos solución. O dereito comparado como resolve estas cuestións? O sistema norteamericano resolve a través do que se chama as accións de clase. Que significa? Que no caso dos coches dun vehículo que ten defectos de fabricación e foi comprado por 1 millón de persoas, ese millón de persoas non ten que poner, os norteamericanos se deron rapidamente conta de que o seu sistema colapsaría se cada un interponga demanda. Por lo tanto, o que establecen na clase de acción, nas accións de clase, é que unha sola demanda, o xuíz examina se os afectados están todos por a mesma circunstancia de feito ou por a mesma relación xurídica básica. Se efectivamente están, o xuíz o que examina é que haxa un portador ideolóxico da clase, o que se chama un ideological plaintiff, que sea un portavoz da clase de afectados e que gane, que poña unha demanda e que a gane para todos os que están na mesma situación. Por lo tanto, no nuestro ordenamiento jurídico teníamos que establecer para estos daños masivos un sistema de reparación de carácter global, cuando todos los afectados, insisto, están por la misma situación, por la misma contingencia. Por ejemplo, ¿podéis otro ejemplo que tenemos aquí en Galicia, también negativo, que sufrimos negativamente? O caso do Prestige. Por ejemplo, en el caso do Prestige, ustedes saben que hubo una sentencia, en principio, absolutoria. O caso do Prestige también xugamos, ou aquí hubo un barco que contaminou a costa de Galicia. Resulta que ou eso ou delito ou non é nada. O Estado español gastou 1.000 millóns de euros en descontaminar a costa. E iso non vamos a chuparnos porque non, como non houve, non é delito, houve unha absolución, de momento, está pendente que o Tribunal Supremo pode decir outra cousa, pero de momento houve unha absolución tal. Entonces, sabemos que hai unha reclamación por parte das entidades, por exemplo, de varios concellos, departamentos franceses, de afectados individuales, que lógicamente a toda esta xente, é dicir, podemos reunirnos ali pois con 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000 afectados. Entonces, si quixeran resarcirse, o que estamos dicindo é, no, cada un vaya vostede de casuación, de tal maneira que teríamos 5.000 ou 6.000 sentencias que lle reconocían o dereito a estas persoas e todas as sentencias terían que decir o mismo, porque dirían, oiga, por aquí pasou un barco por as costas galegas, o feito causante do accidente foi un barco que pasou por aquí, que levaba cargado hidrocarburo, que contaminou a costa e, polo tanto, hai unha relación causal entre ese paso do barco e a contaminación da costa. Probada esa relación causal, pois, tal. Pero, entonces, cada individuo ten que exercitar unha acción e obter unha sentencia que diría isto 30.000 veces ou tantos como afectados houbera. Iso non ten sentido. De feito, nas sentencias que se editan nas participacións preferentes, todos os argumentos son iguales. Entón, por que non facemos como un sistema norteamericano unha sola demanda, unha sola prova e unha sola sentencia? E que se produzca o que se chama en términos jurídicos a extensión susceptiva da cousa xulgada. A cousa xulgada no noso sistema de Ticio contra Cayo, que é o dereito romano que temos aquí, ainda, claro, si esta señora pleitea contra esta e lle dan a razón na demanda, pois a cousa xulgada só lle afecta ás dúas persoas, aquela para reclamar o que deu o xuez e esta para ter que pagar. Pero, nun sistema de accións de clase, de grandes de prejuízos masivos causados por a mesma circunstancia, a extensión susceptiva da cousa xulgada se produce a persoas que ni siquiera pleitearon, que non foron a pleito. Simplemente teñen que demostrar que eles tamén foron afectados por esa situación. E inda que non asistiran a pleito, que non foran tal, pois se benefician do pleito que iniciara un solo dos afectados. Eso se chama a extensión susceptiva da cousa xulgada. Pero tamén conservan as accións individuales. Aquí o que estamos dicindo é que un quere, eu non quero vincularme nunha acción colectiva porque quero facer reclamacións específicas en relación ca miña, co meu dereito vulnerado. Bueno, pois vas por a vía individual. Entón, nós o que pretendemos aquí é un sistema complementario que un poida ir por a vía individual se efectivamente o quere, pero que non teña que ir ni siquiera por ninguna vía porque se está afectado, poida ir a aproveitarse da demanda que interpuso outro dos afectados e que lle beneficie a todos. Esta é a solución do sistema das class action norteamericanas que nós temos de alguna maneira que implementar aquí. Pero ademais, xa hai unha exigencia da Unión Europea en relación con isto. Porque a Unión Europea nos está dicindo nunha recomendación con R mayúscula, as recomendacións da Unión Europea son sempre con R mayúscula, aquí non atopo. Bueno, pero a Unión Europea o que nos está dicindo é, desde aí esta recomendación, está recomendando a todos os Estados membros que cando se trate de daños masivos teñen que ventilarse nun proceso colectivo. Concretamente, o di nestos términos. Vou atopar, non se preocupen, que o topo enseguida. Sí, exactamente, esta recomendación na comisión que a, na comunicación que a Comisión do Parlamento Europeo dirixe ao Consello do Comité Económico e Social e ao Comité de Racións Estrasburgo 11 de 6 de 2013, titulada Hacia un marco horizontal europeo del proceso colectivo, se define o proceso colectivo nos seguintes termos. El proceso colectivo es un mecanismo procesal que, por motivos de economía procesal y eficacia ejecutoria, permite la agrupación de numerosas pretensiones jurídicas similares en una única demanda. Este mecanismo facilita el acceso a la justicia, especialmente en los casos donde los perjuicios individuales son tan limitados que los demandantes potenciales podrían considerar superfluo interponer una acción. Además, refuerza el poder de negociación de estos demandantes potenciales y contribuye a la administración eficaz de la justicia, evitando la multiplicación de procesos por pretensiones derivadas de una misma infracción. Esto é o requerimento que fai a recomendación da Unión Europea a todos os países membros e que no ano 2017 vai a comprobar se efectivamente se seguiron as súas recomendacións. Entón, estamos nesta tesitura intentando, a partir de experiencias, digamos, desastrosas, como foron as participacións preferentes, e tamén en temas de medio ambiente, porque a recomendación europea se refire, isto se aplica a consumidores e usuarios, se aplica ao dereito de competencia, se aplica a tema de inversión, de inversións bancarias, a tema de produtos financieros e a temas de medio ambiente. Por lo tanto, cando os perxudicados por unha contaminación ambiental son múltiples perxudicados, se podría exercitar tamén unha acción individual. E entón, isto é o que... E isto é a cuestión. Isto é a cuestión, por lo tanto, estamos nesta fase donde decíamos, recordamos o que decía o artigo 51 da Constitución Española, que era, hai que proteger a salud, a seguridad, os poderes públicos teñen que proteger a salud e a seguridade e os intereses económicos dos consumidores e usuarios, mediante procedimentos eficaces. E estes son os procedimentos eficaces que temos que implementar no noso ordenamento xurídico. Bueno, pues, me parece que merecen un pouco. Moitas gracias por a súa atención. ¿Sería posible? Sí, sí, creo que sí. Técnicamente, vamos a ver, creo que me dijeron aquí como etcétera. Era para que vean ustedes su vídeo que dura 6 minutos. Podemos, hay que salirnos de aquí y sacamos esto y vamos aquí. Y entonces, damos de aquí. 6 minutos son para que vean cómo funcionamos de aquí.
Thanks, Mark. Please raise your right hand. Do you swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, nothing but truth to help you God?
I do.
Would you have a seat in the witness stand there, please? For the record, please state your full name.
Raymond Victor Velez.
And where do you live, Mr. Velez?
3483 West 52nd, Cleveland, Ohio.
And what do you do for a living?
I'm a labor steward.
Mr. Velez, who lives
with you in your home?
My wife and my two boys.
How old are your boys?
Six and nine tomorrow.
Congratulations.
How long have you lived in your home?
I'd say 12 years.
I understand that the home is now in foreclosure. What's the status of that?
Well, the sheriff said it was supposed to be
the 17th, and then they stopped it.
And then I just got another letter saying that they're going to do it again.
So how much did you pay when you bought your house?
$26,000.
Did you take out a mortgage in connection with the purchase?
Yeah.
I understand that there were other mortgages that you took out on the house?
So how many other mortgages were there?
Two. Tell me how it came about that you took out another mortgage at that time.
I had just got married. She was pregnant, and it was cold over there. We had old windows.
And a guy came knocking on the door
and said, you know, we can refinance or give you another mortgage so you can buy windows for your house.
Let me just interrupt you there. What do you mean a guy came knocking on your door?
A guy came knocking on my door.
He said to you what again?
He can refinance on my house,
$40,000, and with that you can consolidate your bills and buy new windows and have new windows in the house
and doors.
He told you that you could refinance your house for $40,000?
This is the house you had bought a year or two before for $26,000? Yeah.
Did he explain to you why?
He thought you could refinance for $40,000?
Not that I recall.
I mean,
What was the interest rate on
that? $40,000 mortgage?
I'd say 8.5%.
That was a subprime mortgage, was it not?
I believe.
Now you mentioned that there was a mortgage for $71,000.
How did it come about that you took out the $71,000 mortgage? I had a couple rough years, construction. And you got to live off of your credit card sometimes. And I made a phone call to the guy, and he hooked it up.
Same guy who was knocking on your door the first time?
Was there an appraisal done of your house in connection with the $71,000 mortgage?
What did that appraisal say the value of your house was? $71,500.
Did you put it in a tennis court or a jacuzzi or something?
Let me ask your reaction at that point, the house that you bought for 26 that had been appraised at 40 something. A few years later it was valued at 71 or something.
What did you think about that? For me, I didn't think it was going to go through. I said, if it does, it does. Because I mainly wanted to consolidate all my bills to one.
So I can concentrate on just paying them off.
Who arranged for the appraisal on this?
The broker? The broker.
Thank you very much.
I have no further questions.
Cross-examination, Mr. Fisher.
Mr. Velez, good afternoon.
Now, was this a local mortgage broker who came to see you, someone from the Northeast Ohio area?
I believe Akron.
So it wasn't like somebody from Lehman Brothers came knocking on your door to offer you a refinance of your house?
Somebody from Merrill Lynch in New York came to offer you a refinance from your house?
It was a local guy.
And when he came in and offered you this loan, did he make any promises to you? Did he do anything special to get you to sign up with him?
Or just general conversation?
I'm liking your shirt.
Thank you. I just want to make sure he didn't come in and make you an offer you couldn't refuse.
He didn't say your signature is going to be on this loan application, right?
You voluntarily decided to go for this.
Your choice. He came over, I had a need. So everybody acts in its own self-interest.
You do, your union does, the company does, and this broker does, right?
One last question, sir. You indicated on direct examination that you had learned a little bit from this experience.
Maybe you had overextended yourself a little bit when you refinanced.
Certainly the second time.
But you intend to try again, right?
You're going to save up and try it again, and this time you're going to make it work, aren't you?
You've got a nice family, you want to have a nice home for them, provide for them, and being a homeowner is a good thing, isn't it?
Yes.
Thank you. No further questions.
Thank you. No further questions. Redirect.
Thank you, Your Honor. What was the interest rate on the $40,000 mortgage?
I believe it was 8.5.
Did the broker tell you you were getting a good rate on that?
If in fact you were paying a subprime rate, would you have expected him to tell you that? A subprime rate.
If you were paying more than normal, would you have expected him to tell you that?
Yeah.
When you applied for the $40,000 mortgage,
did you honestly tell the broker what you earned and what you had in terms of financial resources?
And after doing that, they gave you a $71,000 mortgage.
And that was on a house you bought for 26.
I have no further questions.
Recross, Mr. Fisher.
Nothing further.
Bueno, pues un ejemplo de práctica financiera, práctica bancaria abusiva. Esto está en la base de subprimes, la crisis de subprimes.
Your Honor, Mr. Cushion.
Thanks, Mark.
Please raise your right hand.
Bueno, muchísimas gracias por la su explicación, detallada explicación. Bueno, quería dar la palabra al público por si hay alguna palabra o alguien quiere ser a... Sí.
Buenos días y muchas gracias por la bonanza. Pola ponencia. Eu quería preguntar en relación á recomendación da Unión Europea. Considera entón que a arbitraxe tamén debería ser colectiva? Esa é unha pregunta por un lado. Tamén quería saber se a recomendación tamén se amplía, ademais do medio ambiente, a saúde. Como, por exemplo, temos o caso xa antigo na xustiza da talidomida, non?
Vamos a ver, a colectiva, en o caso das preferentes, evidentemente a mediación foi colectiva, porque se fixe unha mediación con varios miles de persoas, en ese momento. Por lo tanto, incluso foron despexados naquel momento, eu creo que nun primer 30.000 ou 40.000 persoas. E aí se meteron tanto non solamente de preferentes, sino que se meteu tamén de subordinadas. Que foi o que fallou aí? Bueno, pois que fallou quizáis que algunhas veces houbo agravios comparativos, porque nos contaban algúns dos perxudicados que a seu veciño devolveran o diñeiro e el non, e estaba na mesma situación, non sabía por qué. Entonces, de feito, o que fixo o sistema de mediación foi crear un perfil de carácter colectivo que nos foi o que utilizamos na demanda da Fiscalía. É dicir, un perfil de carácter no xuízo declarativo que o xuíz disera a todos os que están neste perfil, que son persoas xubiladas, que son persoas que eran aforradores, que non tiñan perfil inversor, tal, pois todos estos se lle recoñece o seu dereito a resarcirse. E sería en execución de sentencia en donde se determinaría, e así dixemos a entidad para simplificar a execución de sentencia, en donde se a entidad coñecía a alguén que se houbera colado, que houbera dito no, este señor non se pode volver porque é un inversor, pois que fora quen tuvera carga de demostrar eso, que fora a propia entidad en execución de sentencia. Pero aí, e nos pusemos como exemplo que no proceso de mediación precisamente se había utilizado e se había despexado colectivamente utilizando este criterio e este perfil de carácter xeral. E, por tanto, a justicia podía facelo tamén exactamente trasladando a carga da prova en caso de que a entidade dixera no, que este inversor non é aforrista, demóstremo vostede, porque usted tenga a posibilidad de demostrarlo, non? Despois, no caso de as demandas colectivas teñen gran potencialidade para os afectados por calquer tipo de situación. A Unión Europea en este momento situou uno en temas de dereito de competencia, a aplicación dos procesos colectivos en temas de dereito de competencia, en tema de inversións, en tema de produtos financieros e en tema de medio ambiente e en tema de protección de datos. Son os casos. Pero tamén puntualiza a Unión Europea dicindo que isto non é un proceso tasado, un sistema tasado, sino que pode é susceptible de ser ampliado con outras posibilidades, con outras situacións nas que se demostre que, bueno, que as persoas poden quedar afectadas con unha determinada situación, pero claro, ten que ser un proceso de consumo fundamentalmente, un proceso de consumo, en materia de consumo. O proceso colectivo estaría pensado para ese proceso de consumo. E iso, entonces, estaríamos movéndonos nese tipo de, digamos, de restricción ou de situacións, ¿no?
Alguna pregunta máis? Ben, bueno, pois paramos aquí a sesión, imos a facer a pausa para o café e retomamos a sesión en media hora, non? Sí, 20 minutos. Grazas. Bueno,